Parolas Varsovio, naskid urbo de Esperanto.
Koran bonvenon gesinjoroj en la 136a Esperanto elsendo de Pola Retradio audiĝanta premiere la 6 de julio. Bonvenigas vin Milada, Barbara kaj Tomek. Ni proponas ĉivendrede en la komenco de la programo felietonon, per kiu ni referencos al la figuro de la patro de la Esperanto poezio Antoni Grabowski. Antaŭ du tagoj pasis 91 datreveno de lia morto. Vi trovos krome Esperanto informojn. Muzike akompanos nin hodiaŭ Manuel per kanto el lia plej nova kompakto disko, kiu ĵus atingis la redakcion kaj kiun distribuas Vinilkosmo, ĉu plu ekzistas amo. Fine ni atendas ĉiujn radioamikojn en mallonga leterkesta rendevuo. Komence audiĝas la felietono de Barbara Pietrzak pri Antoni Grabowski unu facete.
Kiam en 1887 en Varsovio aperis la unua libro de doktoro Esperanto, Antoni Grabowski estis 30-jaraĝa. Tiel do, en la nuna jaro, la Esperanto-komunumo solenas ne sole la 120-kvinjariĝon de Esperanto, sed ankaŭ 150-kvinjariĝon de la elstara pola esperantisto. Antoni Grabowski, naskiĝinta la 11 de junio 1857, laŭ la plej ĝenerale uzata difino estas nomata la patro de la Esperanto-poezio. Li estas samtempe unu el la plej gravaj Esperanto-pioniroj, meritiĝinta ankaŭ sur la movada kampo. Multaj biografiaj informoj pri Antoni Grabowski, pri lia tre ampleksa Esperanto-agado, ne sole literatura kaj lingva, sed ankaŭ organiza, tre grava por la universala kaj pola Esperanto-movadoj, troviĝas dise tra la Esperanto-gazetaro kaj ankaŭ en kelkaj prilaboroj. La unua fonto prezentanta koncize lian biogramon laŭ Edvard Wiesenthal kaj Kalomano Kaloĉaj estas Enciklopedio de Esperanto el 1933. El inter la postmilitaj prilaboroj interesajn informojn enhavas la antaŭparolo de Andrzej Petn al la libreto de Halka de Włodzimierz Wolski aperinta en 1937. Tre valora, inter alie, laŭ la vidpunkto de multaj cititaj fontmaterialoj, estas la libro de Zofia Bannett-Fornal, Antoni Grabowski, eminenta Esperanto-aganto, kiu libro aperis en 2001. La figuro de Antoni Grabowski impresas multajn lingvoadeptojn pro la informo, nun eĉ iom dubigata, ke inter li kaj doktoro Ludoviko Zamenhof okazis la unua konversacio en Esperanto. Sed, kiel legeblas en la rememora artikolo de Antoni Grabowski en Esperantista Polski, el la 1910 jaro, tiel efektive okazis. Mi citas, gioia estis ankaŭ kaj neforgesebla por mi la tago, kiam en 1908, veninte Varsovion, mi vizitis nian majstron. Tiam, kiel al mi memorigas doktoro Ludwig Zamenhof, inter ni ambaŭ eksonis la plej unua interparolado esperanta. Ambaŭ ni parolis la lingvon la unuan fojon, kaj tamen la lingvo ekfluis vigle, ĉar ĝi estis jam antaŭe viva en niaj koroj kaj mensoj. Fino de la citaĵo. Antoni Grabowski estis poligloto scianta multajn lingvojn. Antaŭ la konatiĝo kun Esperanto, kiu samtempis kun la eldono de la unua libro do en somero 1897, logis lin Volapuko. Li renkontiĝis kun la kreinto de tiu lingvo, pastro Martin Schleyer. Li estis ankaŭ membro de la Viena Volapuka Klubo. Tiun ĉi medion li senprokraste forlasis, konvinkiĝinte pri la supereco de la vera lingvo internacia. La kontakton kun l'autoro de tiu vera lingvo internacia li tuj ligis sendinte al doktoro Esperanto gratulleteron. Sekvis tion la korespondaj kontaktoj. Tiel do la konversacio ĵus menciita ne okazis inter nekonataj personoj. Estas vero, ke pli poste, kiel ni legas en la enciklopedio, dum kelkaj jaroj Antoni Grabowski estis unu el la ĉefoj de la lingvoreforma movado, serĉante la kaŭzon de la malrapida disvastiĝo de Esperanto en ĝia malperfekteco. Sed pri reformemo li rezignis post la decida voĉdono de 1894, restinte fidela al la fundamento. La jam menciita enciklopedio citas liajn vortojn. Tablo, li diris, devas esti nomata tablo ne pro ia logika aŭ alia rezono, sed tute simple pro tio, ke tiel volis Zamenhof. Se li estus volinta ĝin nomi Tiŝo, ni ĉiuj akceptus tiun ĉi vorton. Janina Ender kaj Marek Weisblum en la artikolo el Pola biografia vortaro esperantigita de Jan Zawada skribas interalie: Grabowski plene meritas la nomon patro de la esperanta poezio. Cel konscie kaj persiste li eksperimentis ĉe siaj tradukoj kaj originalaj verkaĵoj kun poetikaj formoj, formis la esperantan ritmikon kaj per ekzemploj montradis la riĉecon de la rimoj en la esperanta poezio lingvaĵo, uzante ĉiujn eblojn kreitajn de ĝia morfologia strukturo. La plej alta atingo de lia poezia tekniko estas la majstra traduko de Sinjoro Tadeo, originale Pan Tadeusz, en kiu unuafoje sian plenan esprimon trovis la onomatopeaj valoroj de Esperanto.
La feljetono pri Antoni Grabowski unu facete devenas el la tria nunjara numero de Pola Esperantisto.
Gian duan kaj la lastan parton ni prezentos post unu semajno.
Parolas Pola Radio en Esperanto.
Ekde la 2 de julio, la polaj retpaĝoj Sondeĉanin aperigas ĉiutage 12 kvin-minutajn lecionojn de Esperanto, kiuj finiĝos la 26 de julio, en la tago de la 125-jara apero de la unua libro en Varsovio. Tiutage, en Nowy Sącz, okazos vespere la malferma koncerto por la loĝantoj de la urbo en la loka kulturcentro. En la Esperanta pola repertuaro prezentiĝos la ensembloj Young Voice, Junaj Voĉoj, Magia Teatro Tableto, ensemblo de la moderna arto Katarsis kaj aliaj artaj grupoj. De la 29 de septembro ĝis la 8 de oktobro okazos en Higashikagawa, la insulo Shikoku, Japanio, la dua monda pub-ekspozicio. Kun circau 800 pupoj el 39 landoj en Afriko, Azio, Europo kaj la Suda Ameriko. La pupoj estos prezentataj en laŭlandaj standoj kun riĉaj informoj pri la pupdevenaj landoj kaj ilia historio. La nuna kolekto estas riĉigita dank al pupoj el Albanio, Ĉinio, Honduraso, Kubo, Mongolio, Kotopo, venintaj danke al la kontribuo de esperantistoj. Ĉiujare en Higashikagawa en marto kaj oktobro okazas pub-festivaloj. Por subteni la agadon de la nova turisma asocio kaj tiel instigi daŭran ĉi-specan kulturagadon, por kontribui al la komuna interkompreniĝo inter la landoj, oni atendas nun postcartoin pri pupoi en tradiciai vestajoi. La adreson de Nova Turisma Asocio peras nia redakcio.
Ni daurigas la programon el Varsovio, la naskic urbo de Esperanto. Cantis Manuel sian autoran canton el la compacto disco Ciu plu existas amo. Parolas pola radio en Esperanto.
Coran bonvenon, gesignoroi, en nia vendreda rencontigio en la julia varma sezona etoso. Tiuin vortoin tradicie directas al vi, mitio estas Barbara, en la nomo propra caide ciui niei gecolegoi. La varma sezona etoso sentiras en la studio, dank al la venintei confirmoi, cae ancau la nun reganta en Pollando, cae ancau en Varsovia auro. Nome venis tien tre varmai tagoi, cune temperaturoi circa 35 gradei, cae altgrada humideco calcfoie. Versene ne cie estas simile, sed la feria sezono speguliras en la reagoi venantei je niei programui. Temas cefe pri Facebook murei sato confirmui lasta tempo, ni simple gioias, che nia pasincemaina elsendo cun bildcarto tractanta sirenetoin, inclusive tiuin, cun la futbalistai vestoi, Kai kun la lasta optimisma parto de la racconto pri itate mia revo, kai ancal nia last marda programo, cune kun la unua parto de la prelego de doctoro Ulrich Lins, e la lasta malferma tago, elvocis positivain reagoin. Do dankon al Ait Duval, Pietro Forherz Junior, Marian Zogilea, Kinga Nemere-Czuchowska, Auri Masson, Henryk Borkowski, Hiro Miyano, Marco Davis, Paolo Silas, Atsushi Nishinaga, Giorgos Esper, Cochinio Ricardo, Andrzej Kosiński, Suso Muinos, Michel Derige, Kazuki Hosomi, Kazuko Tanaka Takashi. Tutkoran dankon al vici uike signori. Kiel plurfoje ni atentigas ŝanĝiĝas la maniero teni kontakton kun la redakcio, ŝanĝiĝas la maniero aŭskulti la programojn. Tio koncernas ne sole novajn aŭskultantojn. Dankon do al nia fidela aŭskultanto, jam el la mallongonda tempo, kiel substrekas Leopold Patek, kiu dividis kun ni interesan, eĉ se iom surprizan novaĵon. Surprizan! Ĉar tiom da jaroj Leopoldo aŭskultis nin per mallongaj ondoj, satelito, nu evidente per la interreto. Kaj nun ni legas en lia mesaĝo: "Kara skipo de la Esperanto-programo, via 134 programo estas la unua, kiun mi povis aŭskulti per mia poŝtelefono. Kia evoluo! Mian unuan programon en Pollando mi devis serĉi per mia tia multe costa radioricevilo sur la mallonga onda scalo. Nun mi ne plu bezonas sidi ĉe mia komputilo por ĝui vian programon, kaj mi nun povas prezenti vian programon pli facile al aliaj personoj. Tio estas certe bona varp-efiko." Fino de la citajo dankon cara Leopoldo pro ĉi tiu mesaĝo, kiu ja ankaŭ ĉe mi vekas diversajn rememorojn pri la maniero en la daŭro de multegaj jaroj redakti kaj prezenti la elsendojn. Iam kaj nun, verdire neniu el ni antaŭvidis tiun favoran evoluon. Sendube la poŝtelefona Esperanto-elsendo estas pli facile prezentebla kaj eble pli efike rolas kiel varbilo, ol kiam oni por tio bezonis uzi ekzemple kasedan registraĵon. Dankon ankoraŭ foje, Leopoldo, pro via mesaĝo, kaj foje ni ŝatus legi ankaŭ viajn opiniojn pri niaj nunaj programoj. Anticipan dankon. Niei nunei programoi creigas kai audigas dank al cun laboro de niei gauscultantoi. Dankinte pro la programma rilatai confirmoi da kiui en junio ni notis cent dek du, nun venas momento danki alla donacemai sponsoroi. Do elkoran dankon pro la ricevita helpo en junio ni direktas al Bruno Crisp en Kanado kai Alain Chalm el Francio. Tutkoran dankon. Pri aliaj donitaĵoj rilate la juniajn programojn eble ni povos aldoni kelkajn vortojn venontsemajne, ni vidos, sed ĉisemajne ni volas ankoraŭ direkti tutkorajn gratulojn kaj multajn bondezirojn al niaj usonaj gaŭskultantoj Aileen Zenz kaj Bruno Dantas, kiuj la plej proksiman dimanĉon geedziĝas. Carei, multe da felicio en via comuna vivo, multe da gioio, cae plenumigion de ciui viei esperoi, cae revoi. Iam nun, mi, cae la tuta redakcio, al vi desiras, cum le spero, che ec netro ofte ragante, vi daure appartenos al niei gauscultantui. Iam la canton de Manuel, amo sub lun lumo, ni audigis cum la penso pri vi, sed nun aparta musica donazzo, el mia archivo.
Nekunu stelo brila sur cielo, sed mia stelo estas vi, knabino, char vi min sekvas, estas la destino, vi estas vi, o mia, kaj feliz. Mortos estos firma forta, cae dauros en fin. Diru, que restos vi fidela, cae ciel sonjo bela, la viv ligos nin. Cara, mi amas vin sen lime, nenio en la mondo pli cara ol vi. Credu, mi amas vin tresoro, char vivo de la coro ja estas vi. Sen lime, nenio en la mondo pli cara al vi. Credu, mi amas vin tresoro, char vivo de la coro, ja estas vi.
La canton en la plenumo de Remigius Kosakowski ni tuta parte dedicis al niei gauscultantoi Aileen Zenz kai Bruno Dantas el Usono antau tage de ilia geedzigio la plei proximan dimancion. Ancora ufoie cion la plei bonan en via comuna geedza vivo. Vin kai ciuin ceterain gauscultantoin mi invitas por nia leuvice esperanto elsendo jam la plej proksiman mardon. Adiaŭas vin, gesinjoroj, Barbara kaj la esperanto redakcio de Pola Retradio. Ĝis la raŭdo.